Korenti kembo, ishikeno. Sua, nute dobeje kwa anyiganyi bondozo, bahando uji kresh, ondo chileke yeru gafele tagenya, lupu chileke unu, bupu ahu chileke shi domye domyun. Ive lenya, leko nye le tando ujenya, bogoburu nye egidiriek. Monta kpaku ishilu nudo berumu no, ozo lene mazo, berumu ipe, koji mungeru, mbedalu ngumu, Tadukpa kwa nuteke musugere, lo wage mundu. Uno ke lotodu dipe, mokumaru ngumu lekha, bipe maasu, lono eka mu, shife waruzo, olotobu kwipe, uno goshiru, bile mukpe fuwar, ona juhu, bonye kwe mikpe. Oya bugu nutadu shonye, unano da nga uipe, lebe uko ruteke, aangu ikpe, ikpe buteke na juhu adra, lokpe ya, noteke, owo futa, Ife, eshi do mi alochi, bie dobe li horo. Lo dwe wori ife amado chiro ke meme, bife di alok poma, woro to agyala, no teke chileka agya, onye mo nya agya ruberiano. Ongo namo, okwa ge eshi go do unenya, bemungude wori ife mi ife ono, dobe le humule apolos. Gunu, anguti ife ono, epuroso, nute tu atage kwa, ife deru le kupu chilek. Sua, Gota dukwa gunuha, onye gide jonye lano, ee kongwi, woro nyo ho, ma hula hula. Soa, bonye mekbaro ngo, ee konyozo. Bogono be, ingwere abudife chileke narunga. E shinabu chileke narunga ya. Danu kwa nungo gude, ekbe gidi ee kongwi, goblota be dife anarunga nan. Eho kbe jikia kwa nun, unugbe kwa mwekota warano ife mivi, bokya warano ndeze. Ebe, anyi beda abod. Odu kware, okwe kwa no domo gaso, lunu bukya wa ezobu. Manya adwa, ganyi lunu tuko boreya. Uben lodu kwa mo, ganyi be, ndi shoji kresh, bechi leke wuru dobe likpaz. Anyi no wagendo, edobe ruka fugu. Mbo, ganyi buru ife mbo konguru mburu, adwa gya huma huma, mbo ndi ife, me ungo joji migu. Anyi gudo fehu kresh, brondesh, Nubeda kwa kwa nuleka kreshi brondo marivi. Ayenda aroh, ubenilu nubeda benu shihiki. Ayenbondo angmaru hula hula. Ubenilu nubeda bagbe kwa buvu. Soa, ega anodigye kwa ganyi. Mbo kwa drasunta, egu minino da anodigye ganyi. Ayenodo angma nkreka kwa. Anode tu anyive, ayenture kameka gawi. Ofanyi mwe dunu. Ayenbe gide kanyi esa kanya. Ganye e meja no nwanyiri. Deka atra anyonu, anya agoro no manu onyobu. Ano da akpanyek, anya atari yansh. Deke fuju shirefa anye, anye frufu bele bele no nyobu. Anye mbeja abu waro ikpo zuke ndi. Mbive dide idei, egide eza zafule kamek, jasile shwedu gentanu. Ive me deru nivya, tabu kwa gome egi vire dunu. Okwe kabe maloru nulench. Luno bo ngumo, mu yerobu. Luno mwekia kwa kwa aro, mo beta oboro, ono bo kondele tu nenya, lozo ke kresh, unna unu, tadu kui gwerigwe. Okwa mbeda, bo nunu, nuru nunzo, shileka kresh, eshino, obo mbeda, jwareji unu jomun. Nogo gude mnodaru unu aroroso, jiko unu torekam. Okwa iwono merigo gude mujia, timoti sogo jwafutunu. Timoto no ben, eshino mujiri yeto, unajuu, ben obu wangwamu, muyerobu, temoburo nye goshuwaro le yakbaro, gemungude iriek. Soa, godwa futu nu, janyata baru nu, gemo egdege yeto zoke kresho nu, mbo geme ejigia live bukbo, choche goha le kamek. Odorondokbe hawaro no eko nguwe, gobole montadwa da alwa bazo, lendun. Ola ta na edod, madra futun, mechileke kwen, no teke ma ahumife, ndo ne kongu honu, adike me, to, efe bo pon. Nive bile chileke beze, tabo kwa ope pulon, oku ife gidike erir. Bole kunure, mungude kachidra futun, toge mungude obi horo, wae wozo ngonyale, dra.